Poštovani slušalci, program nastavljamo jednom najavom o čemu će nam govoriti protojerej Stavrofor, otac Velibor Džomić. Oče, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Evo, pozvali smo vas da upoznate naše slušalce o velikom crkveno-narodnom saboru koji se organizuje već tradicionalno u Podgorici povodom Svetog Simeona Nemanje.
Jeste, hvala na vašem interesovanju i na brizi da naše pravoslavne vjernike i sveukupnu javnost u čitavoj Crnoj Gori pravovremeno i objektivno informišete o važnim crkveno-narodnim svečanostima i sabranjima, kao što je jedno od veoma važnih i temeljnih sabranja u našoj mitropoliji Veliki crkveno-narodni sabor povodom praznika Svetog Simeona Nemanje, koji je, kao što je poznato, rođen u Ribnici, današnje Podgorici, gdje i danas postoje ostaci Nemanjinog grada i sama obala između, na sastavcima Morače i Ribnice, nosi naziv Nemanjina obala. I ove godine tradicionalno bit će organizovan Veliki crkveno-narodni sabor. On će se održati u subotu 25. februara ove godine i počinje svetom arhijerejskom liturgijom koju će u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa služenja episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, zahumsko-hercegovačkog gospodina Grigorija, novoizabranog episkopa kruševačkog Davida, episkopa mileševskog Filareta, episkopa raško-prizrenskog Teodosija, vikarnog episkopa litvijanskog Jovana i brojnog sveštenstva i iz naše mitropolije i iz drugih eparhija koji nam ovih dana dolaze u goste. Riječ je o jednom od najvažnijih crkveno-narodnih sabora u našoj mitropoliji. Na tom saboru prisustuju skoro svi sveštenici naše mitropolije. Toga dana služba se služi samo u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Naše sveštenstvo će sa svojim vjernim narodom iz svih krajeva Crne Gore, od Nikšića do Ulcinja, od Herceg Novog do Berana i Bijeloga Polja, Andrijevice i Prevalja, doći sa, kako lično, tako i sa svojim vjernicima, autobusima i drugim prevoznim sredstvima, kako bi učestvovali na ovom liturgijskom sabranju, a nakon toga organizovat će se litija od sabornog hrama do Nemanjinog grada. Prema našem programu i planu naše proslave planirano je da se na Nemanjinom gradu preže slavski kolač u slavu i čast Svetoga Simeona Mirotočivoga, Stefana Nemanje, velikog župana, a potom će se izvesti jedna svečana Svetosimeonovska akademija na kojoj će besediti dr. Goran Komar uz učešće crkveno-narodnih korova, kulturno-umetničkih društava, tako da i ovu priliku koristimo da pozovemo sve naše vjernike, prvenstveno ove iz Podgorice, jer je ovo praznik nas koji smo ovde i svih koji dolaze, ali smo kao domaćini dužni da budemo tu oko sabrani oko Svetog oltara i svetinje Boga živoga, da dođemo, dakle, u subotu 25. februara ove godine u 9 sati na svetu liturgiju, da svi zajedno učestvujemo u litiji, koja je u stvari jedan krsni hod, jedna molitvena povorka vernog naroda predvođenog arhijerejima i sveštenstvom i monaštvom pravoslavne crkve, gde će se prineti molitva za mir, blagodat, blagostanje, svaki napredak Podgorice, Crne Gore, čitavoga svijeta. Veoma je važna litija u pravoslavnom bogosluženju u Crkvi Hristovoj, posebno danas u ovom vremenu kada nas, kao što vidimo, pogađaju razne vremenske nepogode, kada smo izloženi i velikim sušama i dugotrajnim poplavama i ovakvom količinom snega i hladnoće koja nas je zasula tokom ovih prethodnih godina, dvije dana u Crnoj Gori, da prinesemo molitvu Gospodu da pošalje blago vreme, da blagoslovi narod ovaj i sačuva zemlju ovu od svakog iskušenja, kako one koji u njoj žive, tako i nju u cjelini i čitav svijet.
Hvala vam, oče, na zaista ovako lijepom objašnjenju, evo i važnosti litije za naš crkveni život. Jedino što mi preostaje na kraju da vas pitam, radi naših slušalaca, znamo da se 26. februara proslavlja prepodobni Simeon Mirotočivi, a mi ćemo liturgijski ga proslaviti 25. Pa eto, može samo jedno kratko pojašnjenje za naše slušalce.
Blagoslov mitropolitov je dakle da se uvijek slavi u subotu koja najprije dođe u dan praznika Svetog Simeona, dakle s obzirom da je riječ o crkvenom narodnom sabranju, da narod preko nedelje radnim danom radi, a veoma se često dešava da se da praznik Svetog Simeona bude u radni dan. A s obzirom da je i nedelja početak već siropusta nedelja označava posljednji smrtni dan u godini i nedelja predstavlja nedelju opraštanja, onda je potrebno da sveštenici budu sa svojim narodom u svojim hramovima. Tako da se uvijek tradicionalno litija organizuje u subotu koja najbliže bude prazniku Svetog Simeona, tako da je to nekad bude 25. nekad 26. ali u svakom slučaju naš vjerni narod je blagovremeno obaviješten i preko radio Svetigora i putem plakata po gradu, sveštenstvo kroz raspise naše mitropolije, a šira javnost u Crnoj Gori preko dnevnog lista Dan, koji objavljuje uredno informacije o tome.
Zaista vam hvala na svim ovim objašnjenjima. Jedino što bih se ja nadovezala vašem pozivu slušaocima da dođu na litiju, znajući iz iskustva, zaista je lijep praznik i lijepo ga je proslaviti na Nemanjinoj obali i saborno se nekako prisjetiti prepodobnog Simeona Mirotočivog onamo gdje je on i rođen. Eto, i ja bih svim slušaocima poželjala da dođu i da vide zaista ljepotu litije oko koje ste nam vi pričali.
Hvala i vama na trudu i na velikoj pomoći u organizaciji ovog Crkveno narodnog sabora.
Svako dobro, oče s Bogom.
S Bogom.
Poštovani slušalci, sa nama je bio protojerej Stavrofor, otac Velibor Džomić, paroh Podgorički, koji nas je upoznao sa događanjima u subotu 25. februara. Naime, tada će se u Podgorici održati veliki crkveno-narodni sabor, a povodom prepodobnog Simeona Mirotočivog i naravno sve će započeti svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sa početkom u 9 časova.